mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Malimit sabihin ito ng ating mga kababayan kapag nalalagay sa hindi mabuting sitwasyon ang kapatid o di kaya ay malapit na kamag-anak. Nilapastangan ng hindi nila kalahi na nagngangalang Ken ang kanilang kapatid na babae na si Dina. Hindi may paliwanag ang damdamin ng galit ng kanyang mga lalaking kapatid dahil sa pangyayaring iyon. At nangyari nga na pinatay nilang lahat ng kalalakihan sa lahi ni Namor na anak ni Zikel. Kanilang binihag ang mga babae at mga bata at sinamsam ang lahat ng kayamanan. Malululasan ba ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali? Dahil sa kanilang ginawa, mababasa sa 34 na kabanata, talatang 30 ang sinabi ni Jacob. Sinabi ni Esau kay Simeon at Levi, "Ako inyong binabagabag, nagawin akong kasuklam-suklam sa mga nakatira sa lupain, sa mga Kanineyo at mga Pereseyo. Iilan lamang ang aking tauhan at sila ay magtitipon laban sa akin, at ako'y kanilang sasalakayin at ang aking sambahayan ay pupuksain." Kaibigan, tunghayan natin ang naging bunga ng pangyayari ito na ating matatagpuan sa 34 na kabanata ng Henesis. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa panahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay. Inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala. Haligi ng munting daigdig ko.
Isang mapagpalang araw ang sumayon niyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco at samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nagkamali si Jacob nang magpasya siyang tumira sa Shechem Dapat sana ay tumuli siya sa lupain ng kanyang ama. Kung sumunod lamang sana siya sa tawag ng Panginoon, marahil ay naiwasan niya ang nagbabantang panganib sa buhay ng kanyang pamilya. Subalit saan man siya pumaraon at kahit saan siya mapadpad, ang pagpapala ng Diyos ay laging sumasa kanya. Sa bawat paglalakbay ng tao, palaging kasama nito ay ligaya, lungkot, paghihirap at pasakit. At sa bawat paglalakbay na ibinigay sa atin ng Panginoon, may mga aral ng buhay na nais niyang ipaalam sa atin. Napapaloob sa mga araling ito ang pagnanais ng Diyos na matutunan nating maniwala at manampalataya sa Kanya ng lubusan. Sa aklat ng Henesis, dalawang bagay ang nais ituro sa atin ng Panginoon. Una, nais niyang matutunan natin ang kahalagahan ng pamilya. Nais niyang maging malinis at tahimik ang pamilya sa pamamagitan ng tamang pamimili ng mapapangasawa. Pangalawa, nais ng Diyos na siguruhin na mabuti ang kapaligiran na lalakihan at pamumuhayan ng kanyang mga anak. Maging sa panahon ni Jacob o sa panahon natin ngayon, ang kalooban ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang nais niya sa pamilya at kapaligiran ng tao ay maging malinis at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Araw-araw ay iba't ibang uri ng krimen ang nababalitaan natin sa dyaryo, sa telebisyon at sa radyo. Kabilang na dito ang mga kasong tulad ng pagnanakaw, pagpatay at panggagahasa. Nakalulungkot isipin na saan mang dako tayo naroon, laganap na ang kasamaan at ang kasalanan. Para sa mga taong nasasangkot sa ganitong uri ng masamang gawain, tila hindi na nila alintana ang naidudulot nitong kapinsalaan. Sumisigaw sa katarungan ang kanilang mga biktima at kadalasan ay inilalagay na nila ang bata sa kanilang mga kamay. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, isang hindi inaasahang trahedya ang nangyari sa pamilya ni Jacob. Isang masamang pangyayari ang dinanas ng kanyang anak na dalaga na dinagdagan pa ng hindi magandang paghihiganti ng kanyang mga anak na lalaki. Subalit, kung ating iisipin, maaari ring mangyari sa mga anak ng Diyos ang datna ng trahedya, punga ng kasamaan ng ibang tao? Hindi ba't inaalagaan sila ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga anak sa lahat ng panahon? Kung ang inyong pamilya ay naging biktima ng isang krimen o karahasan, ano ang inyong gagawin? Gagawa ka ba ng paraan upang makamit ang katarungan? Ikaw ba'y maghihiganti o magpapatawad? Kung ikaw naman ay isang magulang na nagpakita ng kabutihan at pagmamahal sa iyong anak, ano ang iyong mararamdaman kung ang mga ito ay saktan ng mga tao? Ang 34 na kabanata ng Henesis na marahil ay maituturing natin na pinakamalagim na pangyayari sa buhay ni Jacob. Nagkaroon siya ng iba't ibang pagsubok bunga ng hindi niya pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kasing bigat ang pasakit na kanyang naranasan sa kabanatang ito. Si Dina ay ang kaisa-isang anak na babae ni Jacob na nabanggit sa Biblia. Maaaring may iba pa siyang mga anak na hindi na itala ang pangalan. Kung ating matatandaan, si Dina ang huling anak ni Leah na naitala. Sa unang talata ay ipakikilala sa atin ang anak na dalaga ni Jacob na si Dina. Nang araw na iyon, dumalaw siya sa ilang mga kababaihan sa kanilang lugar. Basahin natin ang unang 4 ng Henesis 34. Si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan doon. Nakita siya ni Sikem, anak na binata ni Hamor, na pinuno roon. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa. Napamahal sa kanya si Dina at sinikap niyang aliwin ito. Sinabi ni Sikem sa kanyang ama na lakarin mapangasawa niya ang dalaga. Bagamat hindi sa atin isinarawan ang pisikal na anyo ni Dina, masasabing siya ay isang kaakit-akit na dalaga. Ito'y sapagkat nabighanin sa kanya si Sikem, ang binatang anak ni Hamor, na siya namang pinuno sa lugar na kanilang tinirhan pansamantala. Marahil ay nanligaw muna ito sa dalaga, subalit hindi siya nabigyan ng pansin. Maaari rin na nais niya ang higit na pansin at kalinga mula sa dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, ang pangaakit ni Sikem kay Dina ay hindi naibigay na kanyang inaasahan. Dahil sa pagkahumaling ng binata, humantong ang kanyang simpleng pagtingin sa paggawa niya ng panghahalay. Pinilit ni Sikem ang dalaga na sumama at magpakasal sa kanya. Naramdaman ng binata na siya ay umiibig sa dalaga at gusto niya itong mapangasawa. Sinikap niyang aliwin si Dina bagamat hindi iyon madali matapos niyang wasakin ang pagkababae ng dalaga. At sapagkat may katungkulan ng kanyang ama sa lipunan, hiningan niya ito ng tulong. Nais niyang kausapin ng kanyang ama si Jacob at kanyang mga kapatid upang mapangasawa niya si Dina. Nalaman ni Jacob ang nangyari sa kanyang anak, ngunit hindi siya kumibok sapagkat nagpapasol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid. Gayunan lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Sikem. Ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angka ni Jacob. Nakapagtatakang hindi man lang sumiklab sa galit si Jacob nang malaman niya ang nangyari sa kanyang anak. Marahil ay naging maingat siya sapagkat sila ay mga dayuhan sa bayang iyon. O kaya naman ay hindi niya gusto na may masabi siya o magawa na pagsisisihan niya sa bandang huli. Hinintay muna niya ang pagdating ng mga anak niyang lalaki na nooy nagpapastol ng baka sa bukid. Pumunta naman si Hamor kay Jacob upang ayusin at pagkasunduan ang nangyari kay Sikem at Dina nang dumating ang mga anak na lalaki ni Jacob. Sila'y nagalit sa ginawa nilang paglapastangan sa kapatid. Ganoon na lamang ang ngit-ngit sa kanilang kalooban sapagkat sa kanilang isipan, hindi lamang si Dina ang kanilang nilapastangan, kundi ang buo nilang angkan. Patuloy na nakiusap si Hamor sa buong pamilya. Yaman din lamang na iniibig ni Sikem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo. Bayaan nating mapangasawa ng aming binata ang inyong dalaga at ng aming dalaga ang inyong mga binata. Dito na kayo mamuhay sa aming bayan. Maaari kayong tumira kung saan ninyo ibig. Maaari kayong mamuhay at magkaroon ng ari-arian. Maganda ang mungkahi ni Hamor kay Jacob at sa mga anak nitong lalaki. Kung maaari sana ay ipakasal na nila si Dina at si Kim dahil ang dalaga ay iniibig naman ng kanyang anak. Hinikayat din ni Hamor ang pamilya na sa pagkakasundong ito ay hayaang maging mag-asawa ang mga binata at dalaga ng dalawang pamilya. Inanyayahan rin niya si Jacob na mamuhay sa kanilang bayan at dooy magkaroon ng hanapbuhay at magparami ng mga ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Sikem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng gusto ninyo. Sabihin pa ninyo kung ano ang handog na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Makasal lamang kami. Muli ay balikan natin ang turo ng Diyos sa pag-aasawa. Bilin niya ay maging maingat tayo sa pagpili ng ating makakasama sa buhay. Dapat sa mag-asawa ay matatag ang kanilang pananampalataya sa Panginoon upang maging matatag ang kanilang pagsasama. Ito din ang pundasyon nila sa kanilang pagtuturo sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan ay magiging matibay ang relasyon at maganda ang kinabukasan ng pamilya. Dahil sa nangyari kay Dina, ang mga anak na lalaki ni Jacob ay naging maingat sa pagsagot sa mag-amang Sikem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay patutuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasangayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Kung tutuusin, dapat sana ay si Jacob ang nakipag-usap at sumagot sa mga kahilingan ni Hamor at Sikem. Ngunit hinayaan niya ang mga anak niyang lalaki sa pakikipag-usap. Sinabi nilang malaking kahihiyan kung ang mapapangasawa ng kanilang kapatid ay hindi tuli. Mas binigyan nila ng halaga ang pangpisikal na pagbabago kaysa sa pagbabago na magmumula sa puso. Inuna nila ang pisikal na kalinisan kaysa sa kalinisan ng puso na walang ibang nakapagbibigay kundi ang Diyos. Dapat sana ay inuna nilang ipakilala sa kanila kung gaano siya kadakila. Dapat sana ay ibinahagi muna nila ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Dapat sana ay ipinalam nila na ang Diyos ay makatarungan at nagpapatawad ng kasalanan. Sana ay naiwasan ang karahasan at di pagkakaunawaan sa kanilang pamilya. Magkaiba man sila ng gawi at paniniwala. Wala ito sa pagpapabago ng pananamit, pagpapahaba ng buhok, o pagsunod sa mga ritual gaya ng itinuturo ng ilang iglesia, kundi nasa pagbabago ng pag-iisip at pag-uugali. Ang pagiging isang mananampalataya kay Kristo ay hindi nagtatapos sa pagdalo sa simbahan, pananalangin o pagbabasa ng Biblia. Hindi rin ito makukuha sa pagtango ng ulo kapag tinanong ang tao kung siya ba ay isang mananampalataya. Kapansin-pansin ang kakulangan ng tao sa pagbibigay ng halaga sa pananalig sa Diyos. Marami ang nag-iisip na sapat nang pumikit at magdasal upang masabi na ikaw ay mananampalataya. Ang hindi nila nababatid ay higit pa sa kanilang mga inaakala ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay ang paglapit at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na luminis at magpatawad ng kasalanan. Isang malaking pagkakamali para sa mga kapatid ni Dina ang imungkahing sumunod sa kaugalian ng mga kalalakihan sa lupaing iyon bilang kapalit ng pagpapakasal ng mga binata at dalaga. Bukod sa binaliwala nila ang pangahalay kay Dina, hindi muna sila sumangguni sa anumang kalooban ng Diyos. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Sikem. Hindi na sila nagkatubili sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Sikem kay Dina. Si Sikem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Sikem sa may pintuan ng lungsod. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay susunod ayon sa kaugalian. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapa sa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa hamong ito ang mga lalaki at ang lahat ay nagpatuli. Ang ginawa ng mag-ama ay hindi isang munting kasunduan. Ito ay isang malaking hakbang, hindi lamang para sa kanila, kundi sa buong sambayanan. Subalit, hindi lamang ang kaugalian ng pamilya ni Jacob ang balak nilang tanggapin. Sangkot sa pagtanggap na ito, ang pagsamsam ng mga ari-arian ni Jacob at ng kanyang pamilya. Sumang-ayon ang lahat ng lalaki sa ganong kasunduan, kung kaya't lahat sila ay nagpatuli. Hindi lalalaman ng mga kalalakihang ito na ang pagpapatuli nila ay magiging isang katatawanan. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang gagawin nila sapagkat ang ritual ng pagtutuli ay inutos lamang ng Diyos sa mga taong kabilang sa lahi ni Abraham, sa madaling salita, para silang dumalo sa pagtitipon ng isang malaking pamilya kung saan hindi sila impitado at hindi rin sila miyembro. Pagkalipas ng 3 araw, ay sukdulan ng pagkirot ng sugat ng mga lalaking tinuli. Iyon ang pagkakataon para sa mga kapatid ni Dina na sina Simon at Levi upang pasukin ang lungsod. Ipaghihiganti nila ang ginawang kahalaya ni Sikem sa kanilang kapatid. Pinagpapaslang nina Simon at Levi ang mga lalaki doon nang walang kamalay-malay. Pinatay din nila ang mag-amang Hamor at Sikem at saka itinaka si Dina. Ang mga naiwang sugatan ay pinatay ng ibang mga anak ni Jacob at sinamsam din nila ang mahalagang ari-arian doon. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at binihag ang mga babae at mga bata. Wala silang itinira kahit isa. Malinaw na isa na namang panlilinlang ang ginawang ito ng mga anak ni Jacob. Nakipagkasundo silang sumailalim sa pagtutuli ang mga lalaki sapagkat sasalakay sila sa oras ng kanilang kahinaan. Ang nais nila ay katarungan para kay Dina, ngunit naging labis na karumaldumal ang kanilang pamamaraan. Ang paghihiganti nila para kay Dina at para sa pagkamkam ng mga taga-Sikem sa kayamanan ni Jacob ay hindi katwiran upang gawin nila ang isang terribleng bagay. Nasangkot din dito ang iba pang mga anak ni Jacob. Ipinakita nila dito ang kanilang pagkaganid sa mga material na bagay na sinasabing impluwensya sa kanila ni Laban nang mamuhay silang kasama ito. Kaya nga, gano'n na lamang ang pagpapahalaga ng Diyos sa kapaligirang ginagalawa ng tao. Ito ang dahilan ng Diyos kung bakit ayaw niyang lumaki ang mga anak ni Jacob sa sambahayang iyon. Isang pagkakamali ni Jacob ang pananatili niya at ng kanyang pamilya sa lupaing iyon. Dahil sa mga nangyari, nagkaroon ng madilim na kasaysayan ang pamilya ni Jacob. Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Binigyan niyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian tayo ng mga Kananeo at Perizeo. Pag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maaari nilang lipulin ang aking sambahayan." Kinagalitan ni Jacob, sina Simeon at Levi, hindi dahil sa pagpatay nila sa mga taga-Sikem, kundi dahil dinungisan nila ang kanyang pangalan. Ang inisip lamang ni Jacob ay ang epekto nito sa kanyang reputasyon at sa kanyang pamilya. Hindi niya inisip kung gaano kasama ang nagawang kasalanan ng kanyang mga anak sa harap ng tao at sa Diyos. Walang ibang itinugon ang magkapatid sa kanilang ama kundi, "Matitiis po ba naming napastanganin nila ang aming kapatid at itulad sa masamang babae?" Hindi na bago sa ating pandinig ang ganitong pagkatanggol sa sarili. Dapat nating maunawaan na kahit ano pa man ang kanilang dahilan, hindi pa rin tama ang kanilang paghihiganti. Kumitil sila ng maraming buhay at alam nating isa itong napakalaking pagkakasala sa Diyos. At ang nararapat na parusa sa pagpatay ay kamatayan din. May paalala sa atin si Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 19 hanggang 21. Na ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama." Ang mga talatang ating binasa ay nagsisilbing paalaala sa ating lahat. Sa oras na tayo ay magtangkang maghiganti sa ating kapwa, hindi na tayo lumalakad ng ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. Tila ba ipinapakita natin walang magagawa ang Diyos sa mga taong nangapi sa atin? Kaya tayo ang siyang naghihiganti. Malimit na madali itong sabihin kaysa gawin, ngunit kung buo ang ating pananampalataya, makakaasa tayong ang Diyos ay gagawa ng paraan upang tayo'y ipagtanggol. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpupuri, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po'y naging pagpapala sa amin sa mga sandaling ito. Turuan po kaming maging mahinahon sa lahat ng oras, lalo na sa mga pagkakataon na kami ay nalamangan ng aming kapwa, upang huwag naming ilagay ang paghihiganti sa aming mga kamay. Ikaw ang nakakaalam at may hawak ng aming buhay. Tulungan mo kaming palagi ang magtiwala sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalan. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan di ko kayang paglabanan. Kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanggap.